Stine Sofie Sørstøen på 8 år og Lena Sløgdal Paulsen på 10 ble brutalt voldtatt, knivstikket og drept i Baneheia i Kristiansand en maidag i 2000. Viggo Kristiansen ble senere dømt til 21 års forvaring etter at han ble utpekt som hovedmann bak drapene av sin kamerat Jan Helge Andersen. Etter å ha forsøkt å få saken sin gjenopptatt flere ganger, ble Kristiansen i 2022 til slutt frikjent etter å ha sonet nesten i 21 år i fengsel. Jan Helge Andersen ble i januar i år rettskraftig dømt for å ha drept og voldtatt begge jentene alene. Hvordan kunne det egentlig skje? En ny omfattende rapport kommer nå med knusende kritikk mot alle som har håndtert denne saken. Krimkommentator i VG Øystein Milli og jeg skal gå gjennom denne rapporten og prøve å gi et svar på hva de mener gikk galt. Dette er Krimpodden i VG. Jeg husker jo den mai-helgen veldig godt, Øystein. Jeg jobbet jo på NRK Sørlandet i Kristiansand den dagen jeg var på jobb. Lørdag morgen leste nyhetene på radioen, og det første jeg leste var to jenter savnet i Baneheia. Og de var jo da, ble savnet fredag kveld, var borte, savnet hele lørdagen, og så ble de funnet i dette ja, krattområdet som vi har vært på, da på søndag ettermiddag.
Det stemmer det, og det er jo en sak og en helg som veldig mange av de som da var voksne, eller voksne nok til å følge med på nyheter, husker. En veldig sånn uggen følelse selvfølgelig, to jenter på badetur borte. Det er jo en innskytelse at kan de ha druknet? Så var jo dette, som alle vet, i Baneheia, og vi har jo også vært på den badeplassen, og det viste seg jo fort at det var vitner som hadde sett dem bade. Det var ingen som hadde sett noe tegn til at det hadde skjedd en drukningsulykke. De var svømmedyktige, og det at begge skulle ha druknet, ja, det kunne jo selvfølgelig ha skjedd ved en sånn tragisk, klassisk situasjon, at den ene prøver å redde den andre hvis man får problemer, men det lå en sånn veldig uggen følelse der, fordi at det var jo en mulighet for at det kunne ha skjedd noe annet, og på søndag så fikk jo alle beskjed om at det hadde skjedd. Da kom nyheten om at jentene var funnet drept i det skogsområdet.
Ja, jeg snakket med han som fant dem, og de lå jo under noen avkutta greiner blant annet, og var jo forsøkt gjemt der, og det ble jo en stemning i Kristiansand og også i hele Norge, som liksom, det var en sånn tyngende, mørk stemning i hele landet egentlig.
Jeg husker veldig godt jeg så TV2-nyhetene. Per Asle Rustad, som var krimreporter i TV2 da, han var jo tydelig berørt da han skulle melde om det funnet på nyhetssendingene. Og det var jo en så skrekkelig forbrytelse som vi jo heldigvis ikke hadde sett før. Vi opplever drap, det er tragiske drap, brutale drap på kvinner ofte, men også menn av ulike kalibre. Det er partnerdrap, det er kriminelle oppgjør, men dette med barn, det er heldigvis sjelden, og det er også, tror jeg, for folk flest enda verre. Det er noe helt spesielt når barn utsettes for vold eller enda verre drap, og derfor så ble dette fra første dag en enorm sak i mediene.
Og så ble det jo en massiv etterforskning. Politiet jobbet jo på for å finne ut hvem som sto bak. Og så går det da, dette skjedde i mai, og så går det noen måneder, og i september så er det da to unge menn som blir pågrepet, og vi husker jo også den VG-forsida, der er det store bokstaver, det er fire bokstaver, det står tatt, og så er det bildet av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.
Det er en forside som, ja, er en slags symbol og en historieforteller fra den tida, og en voldsom tabloid forside vil sikkert noen si, og to bilder av to unge gutter, unge menn er jo mer riktig å si, to var vel rundt 1920, var det ikke det da?
Jo da, jo, 1921 da.
Ikke sant? Og da hadde jo hele Norge lurt på hvem er, hvordan ser ondskapens ansikt ut? Hvem står bak dette? Hvem kan gjøre noe så vanvittig som å drepe to jenter på 8 og 10 år som på en badetur? Og det var selvfølgelig også spørsmål om hvordan har disse jentene kommet opp dit de ble funnet. Det blir jo på en måte underordnet betydning, men det gikk jo, som du sier, flere uker og også da noen måneder fra drapene skjedde til pågripelsene kom, og det var jo et voldsomt trykk, ikke sant, fra offentligheten. Politiet må vel snart løse dette her. Vi må vite hvem det er. Vi må stille dem til ansvar. Hvis det var to eller hvis det var en, det visste man jo ikke. Men det var jo da en voldsom sånn... Da politiet tok noen, så tror jeg at det var sånn, en voldsom lettelse oppi all den, det traumatiske som da lå over landet.
Begge to ble dømt til strenge straffer. Viggo Kristiansen da til 21 års forvaring, som jo var vel den første forvaringsdommen som kom i Norge den gangen. Og så hans kamerat da, på den tida, Jan Helge Andersen, ble dømt til 19 år i fengsel.
Det stemmer, og under rettssaken og etterforskningen så trådte det jo frem et bilde av at Viggo Kristiansen var den på å si, store, stygge anførselstegn, mens Jan Helge Andersen ble jo tegnet et bilde av at han var en sånn etterdilter, og også fordi at han etter hvert da tilstod og også snakket da sin egen kamerat inn i saken, så ble han sett på som en som på en måte... I hvert fall gjorde det da, prøvde å rette opp, jo ikke i nærheten av selvfølgelig, men når man først har vært med på noe så vanvittig, så tror jeg at folk flest så på det som en slags sånn, det var da i hvert fall noe at han da kom med tilståelsen, og også at han koblet inn sin egen kamerat.
Og så kan vi spole frem til vår tid, da, for å si det sånn. Så kjempet jo da Viggo Kristiansen en iherdig kamp for å få saken sin gjenopptatt. Det fikk han til slutt, og den prosessen kjenner vi resultatet av. Han ble frikjent og nå en fri mann. Har fått en stor erstatning på grunn av dette. Og så havna jo da Jan Helge Andersen inn i retten igjen. Han ble tiltalt for også drap nummer to. Da. Hadde jo blitt dømt for det ene drapet tidligere, og så ble han da tiltalt for drap nummer to, ble dømt i, nå det tre rettsinstanser.
Vi var jo til stede i tingretten i Sør-Rogaland, og vi fulgte jo med på lagmannsrettsbehandlingen, og vi var på plass i Høyesterett. Og i lagmannsretten så ble jo Jan Helge Andersen dømt i forvaring, og det har jo vært et spørsmål som Høyesterett har vurdert. Vi var jo der i den første runden hvor Høyesterett fikk dette belyst, og så kom det jo en litt uvanlig situasjon, fordi at dommerne ønsket å få det enda mer belyst enn det som skjedde da i den første runden. Og det ble jo en ny runde der. Der var ikke vi, og vi har vært veldig, veldig opptatt nå i vinter, og det for så vidt også fortsatt. Men vi kjenner resultatet. Høyesterett, de bestemte jo flertallet der, et klart flertall låter det, men det var vel en som ikke var enig med de andre da, men de avgjorde jo at den forvaringsdommen som verken påtalemyndigheten eller forsvarer Svein Holden ville ha, og det jo for så vidt ikke så overraskende at forsvareren ikke ville ha det, men at påtalemyndigheten ikke ville ha det, men at Høyesterett likevel da sa at jo, forvaringsdommen skal stå, så det skjedde jo nå rett for noen uker siden, og det jo noe av grunnen til at denne rapporten har blitt litt forsinket, fordi man måtte ha en rettskraftig dom mot Andersen før den da nå kommer i dag, fredag, når vi sitter her.
Ja, nesten 26 år etter drapene da, så situasjonen at Viggo Kristiansen da en fri mann, og Jan Helge Andersen da dømt til forvaring i 2 år, jo det, men det jo da en tidsubestemt straff, sånn at når det har gått noen år, så, eller ja, når det har gått den tida som minstetida, så kan han da få en ny vurdering om han skal fortsatt sitte inne, og da det jo retten som vurderer om han kan slippe løs eller ikke.
De sakkyndige mente jo at han at det var en gjentakelsesfare og tegnet et bilde at han kunne være farlig, og derfor så, og det var jo det Høyesterett også da bygde på, som gjør at han nå da sitter i en forvaringssituasjon.
Det ble satt ned da, en gruppe som skulle granske alle sider ved baneheiesaken etter at Viggo Kristiansen ble frikjent. Fordi så at her har det skjedd noen feil, og hvordan kunne det gå så galt? Og nå har denne rapporten kommet, den kjempelang, den legges fram i dag fredag. Og de fikk jo da i oppgave å granske straffesaken og etterforskningen mot Kristiansen, men de skulle også se på hvordan gjennomtakelseskommisjonen har håndtert saken, for det har kommet mye kritikk der også. Og det jo det første punktet da, dette som går på Kristiansen som de, og etterforskning som de leverer rapport på nå. Og ja, kort, hva dommen der da?
Det en knusende rapport, forventet vil jeg si. Den beinhard mot blant annet da politiet, domstolen og også pressen, som vi har snakket om før. Altså den rapporten da, den... har noen, vi kan jo nevne noen hovedpunkter for å si det. Altså for det første så mener jo da utvalget at saken burde vært gjenopptatt allerede i 2011, fordi analysene av dette DNA-beviset var nok til å skape tvil. Og det var jo Sigurd Klomsæt, advokat Sigurd Klomsæt, som da startet denne gjenåpningsprosessen for alvor for Viggo Kristiansen, som jo påberopte det da så tidlig. Og bare så vi skal... Husker når saken ble gjenåpnet, så var vel det i 2021, så det gikk jo altså 10 år lenger enn det utvalget mener at du burde ha gjort.
Og dette her var jo da et DNA-bevis som ikke viste noe DNA fra Jan Helge Andersen, men heller ikke fra Viggo Kristiansen, men man som tenkte at det skulle da være Kristiansen allikevel, for det var noen DNA der som kunne tyde på at det var en halvparten av den norske mannlige befolkningen, og det kunne være Kristiansen.
Man fant i en prøve noe som så ut å være det man trodde var en gjerningsmann nummer to, og det jo en feiltolkning, men det ble jo sittende fast veldig lenge, at det da var, det var ikke noe fullverdig DNA match eller profil, men det var et DNA-spor som man mente ikke kunne tilhøre Andersen, men som da kunne tilhøre 54,6 tror jeg, prosent av norske menn. Og i den gruppa så var Viggo Kristiansen plassert. Så det jo en, det sier seg selv, det jo 100 000 som inne i den miksen der. Men det ble brukt som et bevis på at her det to gjerningspersoner. Vi har ingen fullverdig DNA mot gjerningsperson nummer to, men når Jan Helge Andersen bankers, så det ikke annen mulighet enn at Viggo Kristiansen var hans makker på åstedet. Og det jo en fatal feilslutning.
Ja, og det jo hovedpunkt nummer to også, at politiet gikk i denne bekreftelsesfellen tidlig i etterforskningen, og det forplantet seg også da videre inn i domstolene.
Ja, og retten, som vi jo ikke har hørt noen ting fra, vi har jo hørt fra politiet, og vi har jo hørt fra pressen, men domstolen har vi ikke hørt noe fra om dette. Men de får knusende kritikk, og utvalget slår fast at domstolen overholdt ikke det strenge beviskravet som i straffesaker, og svikt i dette trekkes fram som den mest sentrale årsaken, så her legges altså et tungt ansvar på norske domstoler for at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt. Og de legger til dette utvalget at de mener påtalemyndigheten ikke var objektive, da, særlig i ankesaken, og de kritiserer også politiets uttalelser i pressen og mener at Viggo Kristiansen ble forhåndsdømt. Og da skal vi huske på én ting, og det var jo på et tidspunkt så gikk jo politiet i Kristiansand, det var vel da Arne Pedersen som gikk ut på en pressekonferanse og sa at de hadde en full DNA-match mot Viggo Kristiansen, som jo da, vi vet i dag, ikke stemmer.
I rapporten så kommer det fram at etterforskningen i startfasen og gjennom da sommeren 2000 var brei og effektiv og velorganisert som jeg var inne på i stad. Men da var det jo ingen som var pågrepet i saken heller. De ble jo pågrepet først noen måneder, som jeg nevnte, etter drapene, og da det der det begynner virkelig å gå gærent, mener disse granskerne da.
Ja, de mener at politiet fra det tidspunktet da låste seg til en hypotese om at Kristiansen og Andersen hadde gjort dette sammen og stod bak drap og overgrep. Og du kan jo tenke deg at, som et bilde da, den puslespillbrikka som Viggo Kristiansen, den prøver man på en måte å presse ned i dette puslespillet man legger.
Den passer ikke helt, men...
Den passer ikke, ikke sant? Men man prøver likevel å bare ta bort det av den brikka som argumentet mot, ikke sant? Det veldig, veldig farlig, det å begynne å ta vekk sånne motargumenter, fordi at du ser noen som du mener argumenter for at den passer, det jo den klassiske oppskriften på å ta feil. Og at etterforskningen og informasjonsinnsamlingen etterpå bærer preg av dette tunnelsynet, altså at de fortsatt da forsøker å få den brikka til å passe da, som ikke passer.
Granskerne trekker fram en uformell samtale som politiet hadde med Jan Helge Andersen før det første avhøret av ham, og at den også kan ha vært en vesentlig årsak til den senere uriktige domfellelsen av Kristiansen, kameraten. Hva var det med denne samtalen?
De som kjenner Baneheia-saken godt vet jo at dette er denne samtalen hvor det blir sagt at fra politiet Andersen også kan være et slags offer i saken. Altså det er en uformell samtale. De sitter og venter på forsvareren skal komme til politistasjonen. Det er da et DNA-funn som i motsetning, og her må man huske historikken, Andersen hadde man jo full treff på. Ikke sant? Der var det et kjønnsår som var funnet fra han med full, og den analysen av den jo ga en full DNA-profil, så det var utvilsomt. Og politiet hadde da denne teorien, og der kommer dette igjen da, som vi snakket om i stad, at man sitter med denne puslespillbrikka og tenker at det må være to her, og den andre må være Viggo Kristiansen, og da spør jo da avhøreren om Andersen selv kunne være et slags offer i saken, i den forstand at hans beste kamerat, Viggo Kristiansen, hadde vært den mest aktive på stedet. Og dette er jo, ja, dette er jo helt grusomt å lese, fordi at her plantes jo...
Det er så slett arbeid.
Det plantes jo her en tanke, ja, en mulighet for Andersen, som da sitter i en presset situasjon, og selvfølgelig skal få gi en fri forklaring, og ikke få noe påvirkning om at her er det en liten mulighet for at du kan skylde på kompisen din. Og den muligheten tok jo Andersen, det vet vi i dag.
Ja, vi vet jo ikke hvordan han da ville ha forklart seg hvis han ikke fikk denne samtalen på forhånd da.
Det gjør vi ikke, og utvalget mener jo politiet her handler i strid med loven, straffeprosessloven og retningslinjer fra Riksadvokaten. Og det høres jo kanskje litt sånn tørt ut, men innholdet og sprengkraften i at du får beskjed fra, i en stor etterforskning, da, at du har handlet i strid med straffeprosessloven og retningslinjer fra Riksadvokaten, det meget alvorlig, og konsekvensen ble jo da dette justismordet som nå fortsatt blir, eller nå er granskningen ferdig, og som har vært, men det har altså vært under granskning da i lang tid, og utvalget som sagt kommer da med rapporten i dag på fredag.
Og rapporten, vi leser den, så ser det ut som at altså derfra og ut så går det bare mer og mer gærent, både etterforskningen og med altså hele straffesaken mot Kristiansen. De mener da at politiet fikk tunnelsynet, ja, og ikke denne fella hvor de bare leite etter bekreftelser for å på en måte få denne brikka til å passe. Avhørsekspert Ivar Fasing har jo vært ute og kritisert disse avhørene. Det har vi jo flere eksperter som har gjort, og han mente da den gangen at de hadde bare ett mål, nemlig å presse fram en tilståelse som bekreftet Andersens forklaring, og det er jo da granskerne her enige i. Og det er jo sånn, ja, vi er inne på det, det er jo problematisk.
Absolutt, og jeg vet ikke om det er det som henger igjen, men jeg har jo lest en del dokumenter, en del gamle saker som er fra før DNA blant annet kom. Her var det jo DNA-bevis, men og det var jo ikke noe elektroniske bevis før, det var ikke noe telefoner, altså nå snakker vi liksom før 90-tallet, kanskje helt på begynnelsen av 90-tallet da, har jeg lest noen gamle saker. Og det jeg nok tror sitter igjen, og det har vi hørt politifolk snakke om, og dette med at hvordan politiet angrep dette med avhør. Altså det var viktig å få en tilståelse, for det var ikke så mange andre muligheter. Hvis ikke en gjerningsmann var tatt på fersk gjerning, så var det det med tilståelse. Jeg har jo gransket Tistedal-saken, stor norsk kriminalsak, hvor det ikke var DNA, og ikke noen vittneobservasjoner av noen sikker av noen gjerningsmann, og heller ikke noen elektroniske spor. Og da, der har man jo oppklart saken, men da ser jeg jo at etterforskerne er veldig opptatt av, på en måte, når de begynner å avhøre den sikta, da, at du må ha en tilståelse. Og jeg lurer på om det kan ha dratt seg med inn, og dette med at politiet da liksom skulle skape tillit. Dette er jo ting som nå har blitt, det har skjedd mye på avhørsfronten, men man ser jo den samtalen med Andersen nå, ikke sant, at det er en sånn småprat i forkant, og dette er litt sånn, som jeg tror henger igjen fra tidligere tider, og som får veldig uheldig utslag, katastrofale utslag i verste fall, som vi har sett her. Og avhørene bar jo da preg av også at politiet låste seg til hypotese om skyld. Standarden på avhørene var lav, skriver utvalget, også målt mot standarden som gjaldt I 2000 ifølge rapporten. Og da kan det ende som jeg sier at det henger igjen noe uten at jeg vet det, men det bare en tanke jeg har.
Ja, fordi allerede I 2000 så hadde jo dette her begynt å bevege seg, ikke sant? For dette startet jo etter Birgitte Tengs-saken som skjedde I 1995, og avhørene der ble jo veldig kritisert, og politiet begynte da å forandre denne måten å avhøre på. Da.
Ja, og den jo, Tengs-saken jo klassisk og kanskje det største symbolet på den gamle skolen da, når det gjelder avhørsteknikk, at man da skulle liksom bli kompis med den man avhørte, sånn, ja, finne en sånn litt sånn fortrolig tone, hvor man hadde en, man ja, tok med på lufting og på en måte, jeg litt sånn, hei, se på meg, vi kompiser, jeg litt nå, gjør litt god ting mot deg, kan ikke du liksom hjelpe meg tilbake igjen og forklare meg hva som har skjedd der? Litt sånn var det, ikke sant? Dette har jo, jo velkjent. Mm. Og ja, men det skjedde jo noe etter Tengs-saken, og jeg har jo også lest avhørende fra en annen sak I årtusenskiftet, Ordru-saken, som jo jeg mener har en annen standard på, så ikke alle avhørende like gode der heller, men jeg mener jo at de avhørende bedre, og der har det ikke vært, det har vært kritikk av mye Ordru-saken også, men det som jo ikke har vært noe særlig kritikk av, det jo avhørende av
nei,
de fire.
Nei, faktisk ikke, nei. Nei. Det helt riktig. Vi kommer til et annet bevis som mer eller mindre ble sett litt bort ifra I domstolsbehandlingen av Kristiansen og Andersen da på begynnelsen av 2000-tallet. Det var dette mobilbeviset, og kort så går det ut på at Kristiansens mobiltelefon slår ikke inn på den basestasjon som dekker området der åstedet Altså den slår inn på andre basestasjoner som I området rundt, og det ble jo da brukt som et bevis fra forsvarerne på at nei, han kan ikke ha vært der.
Dette mobilbeviset jo en av de liksom, store delene av denne puslespillbrikka som jeg mener man filte bort. Fordi den, hvis du ser den brikka, så den virkelig noe som ikke passer, ikke sant? For det mobilbeviset, det viser jo at mobilen til Viggo Kristiansen var et annet sted da drapene, og det en, skal ikke gå inn I det igjen, men altså, kortversjonen jo at det flere registreringer på en basestasjon som ikke dekker åstedet.
Ja, så det jo, det jo trafikk på telefonen, ikke sant? At ja. Han har jo svart, og det har kommet ting inn der, ikke sant? Så han må jo ha vært et annet sted da han drev med telefon.
Ja, han bruker telefon. Ja. Og den, når du da ser på de tidslinjene som da, de oppholdene som imellom hver registrering av bruk av telefonen, så det ikke, passer ikke det I det hele tatt inn med at han kan ha vært på åstedet. Og dermed så det jo det et utelukkelsesbevis. Og det ble det jo aldri sett på som. Det ble, sånn som jeg leser det, så ble jo da, og jeg var jo ikke der, dekte ikke den saken, men det måtte bare sånn at, jeg vet ikke om man ikke forstod det, men det var jo ekspertis, og vi hørte jo noen av de samme folka i tingretten fra Telenor, og de var gjort grundige innhenting av, så det var liksom ikke så vanskelig å forstå det egentlig heller, men det ble liksom bare, det må bli bare skjøvet vekk at ja, det mobilbeviset, det må det finnes en forklaring på, for vi har jo DNA. Mm. Og det jo da noe av det som får kritikk her da.
De I utvalget kritiserer også at denne oversikten over sms'er og basestasjoner og sånt ikke ble lagt inn I straffesakens dokumenter faktisk. Det gjorde at de var jo ikke tilgjengelige altså før rettssaken for hverken forsvarer eller påtalemyndighet. Hva innebærer det egentlig?
Nei, det jo ikke bra det, for det betyr at du mister jo en mulighet hvis ikke påtalemyndigheten da, eller politiet helt åpenbart ikke gjorde den jobben, så det jo noe med at forsvarere kan jo da bruke materialet, innhente egen ekspertise og få gjort undersøkelser som politiet ikke har gjort, men når det ikke I materialet, så mister du den muligheten, og det ikke bra.
Utvalget mener faktisk at det ikke var bevis nok til å tiltale Viggo Kristiansen, altså å ta han inn I retten allerede da det skjedde. De skriver da at hadde den reelle betydningen av sakens teledatabevis, som vi innom, vært fullgodt belyst, mener utvalget derimot at beviskravet da ikke ville vært oppfylt. Og det jo sånn, ja, det ikke nok å gå I retten med det, rett og slett da.
Disse teledataopplysningene var jo ikke inne I sakens dokumenter, og påtalemyndigheten som tar ut tiltale var neppe kjent med disse. De mener, altså da, utvalget, likevel at påtalemyndigheten burde bedt om nye undersøkelser, og at det ikke var etterforsket godt nok.
Betyr det at politiet visste om det, men sendte ikke det videre til statsadvokaten, som da skulle se på dette? Da?
Det kan jo se sånn ut.
Fører dem bak lyset, rett og slett? Da?
Ja, men så må vi jo være forsiktige med å si at det, om det bevisst eller ikke bevisst, at det en tanke som jo feil, at dette har ikke noe betydning, dette ikke noe viktig, og den jo, hvis det var det som var tanken, så jo den helt feil. Og det at noen da skal ha underslått bevis, det kan ikke vi sitte og si, og det heller ikke sånn som utvalget tolker det. Altså, de vet ikke, for da må du jo inn i på en måte hodene på de som gjorde det, men de slår fast at det ikke var der og burde ha vært det.
Mm. Og noe av den kraftigste kritikken blir da rettet mot domstolen og rettssystemet også. Altså byretten, som det het den gangen, tingretten heter det nå, den dommen omtales med alvorlige svakheter, og de mener også at saken i lagmannsretten ikke ble ført på en objektiv måte. De konkluderer da med at det er svikt ved domstolens bevisvurdering, og fremhever det som en særlig viktig faktor for at Viggo Kristiansen da ble uriktig dømt.
Det stemmer, og det er jo veldig alvorlig når dette utvalget skriver at bevisene, han ble dømt på svake bevis, både i byretten og lagmannsretten, og at basert på de fremlagte bevisene skulle aldri han ha vært dømt, som du sa. Og som jeg sa, dette er ikke så veldig, dette er jo ventet, for vi har jo sett at dette, sånn er det, dette er bildet. Nå har vi, du og jeg i hvert fall, jobbet med Baneheia-saken i på og av selvfølgelig, men vi har jo vært og belyst den nå da, både i forbindelse med kommisjonsarbeid og politiets etterforskning av Andersen og rettssakene, og det er jo ikke noe sånn at dette er noe overraskende, men det er ikke dermed sagt at det ikke er svært alvorlig, fordi at vi har jo sett at denne skandalen vokser og vokser og vokser i omfang, og det å få den rapporten nå som bare slår det fast sånn helt sånn kategorisk og bare plukker ifra hverandre det som er gjort, det er fryktelig sterkt.
De dommerne som var i sakene, hva tror du de kom på banen nå?
Det kunne jo vært interessant å høre hva de vurderte og hvorfor det ble sånn, og jeg vet ikke nå, jeg har ikke fått lest hele rapporten, jeg vet ikke om de er intervjuet av utvalget, men det, vi har jo hørt generelt lite fra rettssystemet om hva som skjedde. Så det kunne jo kanskje være noe, og ja, kanskje det kommer etter hvert.
Og så kom vi inn på dette med gjenopptakelseskommisjonen. De avslo jo flere ganger Viggo Kristiansens begjæring om å få saken sin tatt opp på nytt. Nå mener da utvalget at det var grunnlag for å gjenåpne den saken allerede i 2011, altså 10 år før den faktisk ble tatt opp. Du var innom det, men det er jo også sånn, forplantet det seg liksom inn i kommisjonen og dette, eller annet?
Det er jo verdt å huske da, at da saken til slutt ble gjenåpnet, så skjedde det med minst mulig margin. Og det var vel også at det var et medlem der som hadde meldt forfall, og det var et varamedlem, som jo, nå vet jo ikke vi hvordan det medlemmet som da ikke var der ville ha stemt, men dette er jo bare en illustrasjon på hvor tilfeldig det var. Lederen, Siv Hallgren, gikk jo mot gjenåpning, også den gangen. Så det var jo hårfint at denne saken da faktisk ble gjenåpnet. Det er bare greit å påpeke det også. Men det er klart, kommisjonen har medfart og ble gjort flere DNA-undersøkelser av dette DNA-beviset allerede i 2011. Mens kommisjonen skrev jo da at det ikke var noe avgjørende nytt eller noe særlig forhold som kunne gi grunnlag for gjenåpning den gang, og utredet det ikke nærmere sånn som utvalget skriver. Og utvalget påpeker jo at det faktisk ikke var noe særlig annet bevisbilde i hovedsak fra den første begjæringen, eller i hvert fall den begjæringen i 2011 da. Det kom vel, jeg tror kanskje det kom noe før det, men nok om det. I hvert fall de setter en tidsmarkør på 2011, og så sa jeg jo at den ble gjenåpnet i 2021, og ja, saken sto omtrent i samme stilling sånn som da utvalget påpeker. Og det er jo da en tydelig adresse mot kommisjonen om at her har de jo da i hvert fall fra 2011 da, feilet, og mener at utvalget mener at kommisjonen har sviktet i sin utredningsplikt. Og så skal vi legge til at også på dette punktet, men så skal ikke vi frifinne kommisjonen, og det er interessante saker der nå som jeg er veldig spent på resultatet av, men vi har jo sett at det er skjedd noe der, og den Orderud-rapporten er jo veldig omfangsrik, og mer omfangsrik enn det vi kanskje har sett i tidligere tiders saker da fra denne starten på den tidsperioden. Men igjen, kommisjonen får beinhard kritikk, og jeg er spent på å se om dette får noen ringvirkninger med tanke på hvordan kommisjonen skal jobbe videre i forhold til både ressurssituasjonen, men også ja, muligheter til å virkelig gjøre den jobben de skal da. For når først uretten er begått av politi og domstoler, så det jo en sikkerhetsventil igjen. Og det jo kommisjonen. Og når kommisjonen da har, som det står her, burde ha gjennomtatt saken i 2011, så har altså da kommisjonens feilvurdering, det bare en måte å se det på, ført til at Viggo Kristiansen satt ytterligere 10 år i fengsel som han aldri skulle sitte i.
Og så har vi det som heter den fjerde statsmakt. Det pressen som skal kontrollere at politiet gjør jobben sin, det påtalemyndigheten skal gjøre jobben sin, domstolene skal foregå på riktig måte, og også gjennomtakelseskommisjonen. Dette pressens oppgave å se og være kritiske til de som styrer dette.
Det helt riktig, og pressen har jo hatt i flere runder, både vi i VG har hatt en egen undersøkelse, og det har jo vært en større undersøkelse også i regi av organisasjonen i pressen, og så kan man jo også si at det kunne godt ha hørt mer fra de som dekka saken den gangen om hvilke vurderinger de gjorde, både redaktører og journalister, for det ikke tvil om at pressen svikta samfunnsoppdraget sitt den gangen. Det var en skjev dekning og alt for lite kritikk og distanse mot da påtalemyndighetens narrativ. Og det var vel noen unntak som hadde noe kritikk og noe spørsmål rundt da mobilbeviset og sånn, men i hovedsak så var jo pressen alt for servil og lite undersøkende og kritisk til påtalemyndigheten og etter hvert også domstolene.
Utvalget jo ganske harde her også, da, fordi de mener at altså pressen som da skal kontrollere at rettssikkerheten ivaretas, har jo da ført til, mener de da, at rettssikkerheten til Viggo Kristiansen ikke ble ivaretatt.
Pressen har helt klart et ansvar for å ha vært for lite kritiske, og så skal ikke dette bli noe pressepodd, men jeg skal bare nevne at det fortsatt ingen automatikk i at pressen får innsyn i straffesaksdokumenter, heller ikke etter at saker avsluttet. Og hvis vi skal få gjort den jobben som kreves og forventes av oss, så trenger vi å kunne få tilgang selvfølgelig, og skal vi kunne kontrollere politiet og påtalemyndighet, så trenger vi å få tilgang til de dokumentene, altså politidokumentene som ligger til grunn for dommen. Det holder ikke å få en dom og på en måte tenke at her det vi kan kontrollere myndighetene ut fra. Vi trenger da tilgang til politidokumentene, og der det fortsatt sånn at pressen ikke har noen automatisk tilgang, som sagt, heller ikke i avsluttet saker, og det jo problematisk, særlig da med tanke på de sakene hvor det dømte som hevder sin uskyld, og hvor det kan være tvil om skyldspørsmålet, og skal vi kunne gjøre en ordentlig jobb der, så må vi faktisk se og få tilgang til de dokumentene.
Vi får se om det ender seg også inn i fremtiden. Du har hørt krimkommentator i VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Kristina Kvist har laget denne episoden, og Marie Kingsrud har bidratt. Vilde Våren produsent for Krimpodden.